Ο Αντώνης Μορτάκης έχει διαδεχθεί την Κατερίνα Βούτσα. Νωρίτερα ήταν ο Γιώργος Νταβαρίνος από τις 5 μας μαζί εδώ σε αυτό τον μαραθώνιο ενημέρωσης για το Final Four της Ευρωλίγκας, που δεν είναι καλή βραδιά για τις ελληνικές ομάδες. Η Βάσια Κούτρα έχει διαδεχθεί την Εφροσύνη Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, διαδέχτηκε τον προϊστάμενο του αθλητικού του Real FM, τον Παύλο Παδημητρίου. Στα σχόλια ο Παναγιώτης Βουγιούς. Στο Αμπουντάμπι είναι ο Δαμιανός Παπαχατζής. Και καλωσορίζω για τα σχόλιά του τον Παναγιώτη Περπερίδη. Έχω την άποψη ότι εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε οποιοδήποτε άθλημα, άντε και το πρωτάθλημα της Ηπείρου, το ευρωπαϊκό, όλα τα άλλα, όταν είναι μικρή τελική και όλα αυτά, δηλαδή δεν υπάρχει μικρός τελικός, υπάρχει αγώνας για την τρίτη τέταρτη θέση, είναι κάτι το ανούσιο.
Εγώ θέλω να πω κάτι πριν από όλα αυτά.
Ναι.
Πρώτον, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε, γιατί ήδη έχω αρχίσει και ακούω και διαβάζω και ότι είναι αθλητισμός και αθλητισμός έχει όλα τα αποτελέσματα.
Σωστό.
Ένα. Δύο. Και το πιο σημαντικό από όλα. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα, και αναφέρομαι πρώτα στο δικό μας συνάφη, και μετά βέβαια και στις ομάδες, γιατί και οι ίδιες σε ένα τέτοιο περιβάλλον ήταν, ότι όποτε έχουμε αρχίσει τις μεγαλοστομίες για ελληνικούς εμφυλίους στον τελικό.
Τα πανηγύρια που λέω εγώ, τα πανηγύρια.
Ιταλία, τι καλοί που είμαστε, τι φανταστικοί που είμαστε, το αποτέλεσμα κάπως έτσι είναι. Είτε σε συλλόγους, είτε σε εθνικές ομάδες.
Στον Παύλο, πριν αρχίσει το παιχνίδι, του είπα, είναι απείρως δυσκολότερες αναμετρήσεις από αυτό που είναι η αίσθηση του κόσμου ότι θα δούμε ελληνικό τελικό,
καλά,
από τη σιγουριά.
Προφανώς, δεν είναι η αίσθηση του κόσμου, Παναγιώτη, εμείς το έχουμε καλλιεργήσει.
Ναι,
σωστό,
σωστό. Μαζί σου.
Εντάξει, Παναγιώτη, το προσυπογράφω αυτό, καλή για τα πανηγύρια και από πριν, δηλαδή τώρα έχουμε
πάντα... Δεν είναι για τα πανηγύρια.
Όχι, καλά,
παιδί μου, υπάρχει στο μπάσκετ γενικώς μια τάση υπεροχής.
Μπράβο.
Ότι τι φανταστικοί είμαστε κτλ. Ναι. Εγώ δεν το λέω πανηγύρι. Όχι, δεν είναι.
Όχι, όχι. Απλώς εννοώ ότι έχουμε την αισιοδοξία αυτή που λες.
Πράγματι, έχουμε μια τρομακτική σχολή μπάσκετ. Έχουμε πολύ καλές ομάδες. Έχουμε μια εθνική ομάδα που έχει κάνει πράγματα. Ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η βεβαιότητα, το σίγουρα θα δούμε τελικό Ελλήνων. Σίγουρα το ένα, σίγουρα το άλλο που βάζει και πίεση κτλ. Δεν έχει αποτέλεσμα συνήθως. Τώρα, ένα τέταρτο πράγμα που θέλω να πω πριν πάμε στα του αγώνα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει όλοι. Και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι, να καταλάβουμε ότι η τοξικότητα δεν είναι καλό πράγμα. Η τοξίνη δηλητηριάζει. Αυτό έχει κάνει. Αυτό έγινε τώρα. Μην μπούμε σε βαθιά μπασκετική ανάλυση. Ας δούμε λίγο αυτό. Και επειδή θα συνεχιστεί, γιατί έρχονται τελικοί πρωταθλήματος, πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Εάν δεν υπήρχε όλο αυτό το κλίμα και όλο αυτό το περιβάλλον, τα αποτελέσματα πιθανώς σήμερα να ήταν διαφορετικά.
Πανώ.
Εγώ όταν έλεγα ότι δεν θα δούμε ελληνικό εμφύλιο στο τελικό, αλλά θα δούμε αυτό που θα δούμε, το έλεγα ακριβώς για αυτό το λόγο. Για κανένα μπασκετικό λόγο. Γιατί όλη τη σεζόν ο Ολυμπιακός είναι μακράν η καλύτερη ομάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός μπορούσε να την κερδίσει τη Φενέρμπαχτσε. Και ξαναλέω αυτό που είπα πριν στον Παύλο. Το ίδιο παιχνίδι 200 φορές να το παίξει, δεν θα το χάσει. Έτσι όπως πήγε.
Πανώ.
Αυτό το παιχνίδι που έκανε η Φενέρμπαχτσε.
Συμφωνώ για τη γενικότερη κριτική σου στον τρόπο που βλέπουμε και το συνάφι μας και αυτό που δίνουμε στον κόσμο. Για τις ομάδες. Νομίζω ότι η κριτική πρέπει να είναι και μπασκετική.
Όχι,
διότι...
όχι, πριν το μπάσκετ, πριν το μπάσκετ, πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να σταματήσουμε να δηλητηριαζόμαστε. Και
αλλά
αυτό
ναι.
Αφορά μόνο στις ομάδες, κανέναν άλλον.
Ναι.
Πάμε τώρα στο μπάσκετ.
Τι πήγε στραβά απόψε για τον Ολυμπιακό.
Πάμε στο μπάσκετ. Okay, έγιναν λάθη στην διαχείριση του υλικού. Έμεινε πολλή ώρα μέσα ο Βεζένκοφ, δεν πήγαινε από την αρχή και ήταν σαφές. Δεν πήρε χρόνο ο Πίτερς. Κακός. Είναι πολύ περισσότερο χρόνο από όσο έπρεπε ο Φαλ. Με τον Μιλουτίνοφ η ομάδα μέσα ήταν άλλη ομάδα. Ρόλαρε πολύ καλύτερα. Έφαγε στην άμυνά του καλάθια ασύλληπτα που δεν τρώει ένας κανονικός Ολυμπιακός. Δηλαδή backdoor με πάσα από κάτω του James. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί να τρώει τέτοια φάση ο Ολυμπιακός. Ή assist κάτω από το καλάθι. Ή κεντρικός άξονας τελείως άδειος. Και να κάνει περίπατο.
Η επίθεσή του όμως ήταν.
Εντάξει,
Να σου πω κάτι. Η άμυνά του σε πολλά σημεία του παιχνιδιού, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, τον ψιλοκράτησε. Ήταν το μοναδικό αξιοπρεπές. Να σου πω. Το μοναδικό αξιοπρεπές κομμάτι στην επίθεση είναι άθλιος. Στην επίθεση δεν είχε εμφανιστεί ποτέ.
Εκεί πάει στη διαχείριση και σε αυτούς που επέμεινε. Ξεκάθαρο. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι όταν κάτι δεν του πηγαίνει του coach Μπαρτζόκα στον τρόπο που το έχει σχεδιάσει, δύσκολα τα αλλάζει.
Έχεις εξήγηση για το γεγονός ότι είχε ανοίξει τόσο νωρίς το rotation?
Δεν το άνοιξε και όσο θα έπρεπε.
Το άνοιξε πολύ νωρίς όμως.
Μα το άνοιξε σε λάθος κατευθύνσεις πάνω.
Ναι, οκ. Okay. Σαφώς. Καταρχάς μπαίνει ένας Μακίσικ μέσα στα τελευταία τρία λεπτά του πρώτου δεκαλεπτού, ο οποίος αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται.
Σαφώς, σαφώς. Μα ο Μακίσικ είναι έτσι εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ναι, ναι, ναι. Εδώ και από το παιχνίδι με τη Φενέρ συγκεκριμένα στο Ειρήνης και Φιλίας.
Αλλά φεύγοντας λίγο και από τους προπονητές, γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη νύχτα με τον Βασίλη Σπανούλη, ξεκάθαρα. Για Σκεβίτσιους επίσης ξεκάθαρα. Αλλά. Κύριε MVP, σήμερα σε θέλω. Και αναφέρομαι και στον Αν και στον Βεζέγκοφ.
Ναι.
Για να μην το ρίχνουμε όλο στον προπονητή, γιατί τώρα θα ακούσουν ειδικά ο Μπαρτζόκας.
Ήδη έχουν ξεκινήσει κάτι μηνύματα, λένε κάτι ωραία. Λένε κάτι ωραία, αλλά εντάξει.
Αλλά ρε σύντροφε MVP, που είσαι, ο Αν μας έλεγε στην ερευνητή που πήγε με τα ωραία του γυαλιά και τα ωραία του σακάκια και τα λοιπά που ήταν τρέντι αγόρι, μας έλεγε θα δείτε τον MVP στο παρκέ.
Ναι, ναι.
Έχει εκβιάσει καταρχάς πάρα πολλά σούτε. Η λογική των πολλών επιθέσεων δεν είναι στοιχείο του Ολυμπιακού. Έχει παίξει κάτι εντελώς εκτός από τα νερά του.
Ναι. Γι' αυτό έλεγα ότι δεν ξέρω ποιον βολεύει αυτό το πράγμα έτσι όπως έχει πάει στο ημίχρονο.
Λέγαμε για την αναρχία της Μονακό. Ο Ολυμπιακός ήταν όχι άναρχος, αναρχικός.
Εντάξει, η αναρχία της Μονακό με Σπανούλη δεν έχει περιοριστεί πάρα πολύ.
Πολύ, πολύ.
Πάρα πολύ.
Έχει βάλει να σας διακόψω 58 λεπτό και δεύτερο γκολ η Νάπολη, 2-0 την Κάλιαρη. Και δεύτερο γκολ η Ίντερ εκτός έδρα στην Κόμο, 2-0. Αυτό σημαίνει ότι 82 η Νάπολη, 81 η Ίντερ αυτή την ώρα για το Ιταλικό.
Η Ίντερ θα πάρει Champions League όπως κάνετε.
Καλά, εντάξει, συνέχισε.
Είσαι σίγουρος?
Συνέχισε, πάμε στα μπασκετικά. Άστε, πάμε στα μπασκετικά που τα ξέρεις καλύτερα.
Απλώς θέλω.
Από όλα, έλα, πάμε στα μπασκετικά. Γιατί βραδιάτικα τώρα έχουμε περάσει πολλές ώρες εδώ και μας ταράζεις. Μεταράζεις όμως. Μεταράζεις. Και γυναικείο ποδόσφαιρο παρακολουθώ. Θέλω το σχόλιο. Και γυναικείο ποδόσφαιρο παρακολουθώ, να ξέρεις.
Εντάξει.
Για πες.
Λοιπόν, φοράει πολύ ωραίο φόρεμα η Δώρα στην Νόβα.
Ναι, ένα κόκκινο ωραίο.
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
Έχει, η κοπέλα είναι και σε ενδιαφέρουσα. Μπράβο τη όμως που παρά το γεγονός ότι είναι και σε ενδιαφέρουσα, τη βλέπουμε ότι είναι μάχημη και πολλά μπράβο τη. Για λέγε τώρα.
Είναι, η εγκυμοσύνη είναι μια πολύ ωραία περίοδος. Δεν είναι περίοδος για κάτι.
Ναι, εντάξει, αλλά δεν πάβει να έχει κούραση αυτές τις διοργανώσεις που έχει πάει και εσύ πολλές φορές.
Ναι, εντάξει, ναι.
Δεν
ναι.
Είναι, μην νομίζω ο κόσμος ότι πήγαν στο Αμπουντάμπι.
Θέλω να πω κάτι τώρα για όσους έχουν πάει εκεί.
Παρένθεση με την.
Πολύ ωραίο διήμερο ξεκούραστο.
Ναι, αλλά έχει πολύ ζέστη όμως.
Ναι, θα σε χάλαγε σαν να σε κινείται ζέστη.
Δεν θέλω να είμαι και αλλού θα θέλω να είμαι.
Εντάξει.
Λοιπόν, για πες τώρα, για να κλείσουμε.
Λοιπόν, νομίζω προς γνώση και συμμόρφωση πρέπει να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Πάντως, εγώ θα επιμείνω, δεν είναι το αγωνιστικό το θέμα μας. Δεν είναι το συμπτωματικό της μιας ημέρας που πήγανε πράγματα στραβά, που κάποιος διαχειρίστηκε λάθος ή δεν διαχειρίστηκε λάθος ή έγινε ό,τι έγινε, πάση περιπτώσει. Αλλιώς πρέπει να το πάρουμε εντελώς. Δεν είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Είμαστε σε λάθος δρόμο τελείως. Και την επόμενη φορά, γιατί έρχεται και ένα Ευρωμπάσκετ το Σεπτέμβρη, που θα αρχίσουμε πάλι τα τρομερά, το πάμε να πάρουμε τα μετάλλια, θα είμαστε φανταστικοί, θα είμαστε καταπληκτικοί. Ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Πέτρος, ο Κώστας, γιατί τρομεροί είμαστε. Γιατί έχουμε μαδάρα, γιατί το ελληνικό DNA, η ελληνική τελική, οι φουστανέλες, τα τσαρούχια. Λίγο κάτω η μπαλίτσα. Δεν είμαστε τόσο τρομεροί. Ήρεμα. Παίζουν και άλλοι και είναι και άλλοι τρομεροί.
Μα αυτό, Παναγιώτη, αυτό είναι η σημασία του αθλητισμού. Η σημασία του αθλητισμού είναι, γι' αυτό έχει διαφορά. Γι' αυτό έχει διαφορά από τα υπόλοιπα, από τις τέχνες, από τη μουσική κλπ. Η σημασία του αθλητισμού έχει ότι υπάρχει η ήττα και η νίκη. Δηλαδή υπάρχουν δύο
σημασίες. Και κάτι ακόμα, τον Μπαρτζόκαρο, που τον έλεγαν όλη τη χρονιά έτσι, γιατί είχε τον Ολυμπιακό πρώτο, σήμερα δεν χρειάζεται να τον αποκαθιλώσουν και να τον σταυρώσουν. Είναι συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα όπως κάθε ανθρώπου.
Σωστό.
Δεν είναι απόψε ένας άλλος Μπαρτζόκας από αυτό που ήταν όλη τη χρονιά, ούτε ένας άλλος Βεζένκοφ, ούτε ένας άλλος Νάν.
Ήταν ένας άλλος Ολυμπιακός όμως.
Ναι, ρε φίλε, ήταν.
Ένας άλλος Ολυμπιακός, εντελώς.
Συμβαίνει. Και ο Σπανούλης προπονητάρα είναι, και ο Τζέιμς Πεκτάρα είναι.
Γεια. Yeah, εννοείται.
Ένα σκασμό λεφτά έχει βάλει. Τι είναι αυτή, δηλαδή, η λύση και μέσα μας διέξουν μόνο μας πρέπει να κερδίζουμε.
Όχι,
η υπέρτατη φιλή.
Απλά η διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν κερδίζει μονίμως. Όταν πηγαίνει στα Final Four.
Ναι, οκ, okay, δεν κερδίζει τώρα ένα σερί Final Four. Ωραία. Και πόσα Final Four πήγε Μονάκο και χάσε. Πόσα λεφτά έχει χάσει Paris Saint-Germain στο ποδόσφαιρο και δεν έχει πάρει τίποτα και θα πάει φέτος να παίξει.
Κοίτα, Παναγιώτη, μισό λεπτό. Ο οργανισμός Ολυμπιακός δεν είναι εύκολο.
Είναι
να αντέξει,
είναι
να αντέξει κι άλλη ήττα, όντας η καλύτερη
πρέπει
ομάδα, ούσα η καλύτερη αυτό. Ομάδα όλης της σεζόν.
Δεν είναι νοοτροπία αυτή. Αυτό πρέπει να τα αλλάξει. Και όταν θα τα αλλάξει, θα έρθουν και κούπες.
Τι να αλλάξει, δηλαδή, να πει ότι είμαστε οκ, okay, οι συγκαταβατικοί που δεν παίρνουμε τα τροπέα.
Όχι τόση πίεση. Τον άνθρωπο αυτόν που από μόνος του βάζει πίεση στον εαυτό του, γιατί μόνος του λέει ότι είναι οπαδός, τον τρελαίνουν. Είναι ξεκάθαρο. Είναι προπονητάρα. Δεν το έδειξε σήμερα. Γιατί το μυαλό ήταν θολωμένο. Απλά πράγματα. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνουμε, ξέχασε τον μπάσκετ. Ή αυτές οι αηδίες που λένε διάφορες εξαίρεσεις κοιμήθηκε. Ούτε ξέχασε τον μπάσκετ, ούτε κοιμήθηκε. Τον έχουν πρίξει. Είναι απλό.
Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω προγνωστικά για το μικρό τελικό. Θα σε ρωτήσω για να κλείσουμε. Προγνωστικά θα πείτε και αύριο, εδώ από τις 7 με τον Παύλο.
Εγώ έχω πει θα το σηκώσει Φενέρ. Πριν από όλα. Πριν από τα σημερινά. Πριν από όλα.
Μάλιστα.
Α, μείνω σε αυτό.
Εγώ έχω πει θα το σηκώσει Φενέρ.
Καλά. Θα δούμε την Κυριακή το βράδυ.
Πριν τους ημιτελικούς,
ποιο θα το σηκώσει, την Κυριακή το βράδυ θα το δούμε.
Πριν του ημιτελικού, το είπα Παναγιώτη, να ξέρει για τη Φενέρ.
Καλά, εγώ το έχω πει στον αέρα του Μέντια πριν από 2,5 το μάτς. Και με κοιτάζανε, είχε παγώσει το μισό πλάτο.
Οκ. Κοντά είμαστε, και δύο.
Ναι, θα δούμε.
Αύριο από τις 7 θα είναι εδώ. Αυτό το είπα και εγώ, σου είπα και εγώ ότι αυτή η ιστορία είναι ωραίο το συνέστημα.
Χαλάρα.
Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Παναγιώτη Περπερίδη. Ώρα 7 αύριο θα είμαστε εδώ, η εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παδημητρίου, Παναγιώτης Βουγιός, για να κάνουμε τα σχόλια και το τρίτο ημίχρονο. Και...
έχει ωραία δήλωση Σπανούλη.
Ναι, ναι.
Δεν έπαιζα, λέει, απέναντι στον Ολυμπιακό, έπαιζα απέναντι στην οικογένειά μου. Πάμε ναι, να ναι. διαβάσουμε λίγο τη δήλωση του Σπανούλη. Νικήσαμε μια σπουδαία ομάδα. Για εμένα δεν έπαιξα μόνο κοντρά στον Ολυμπιακό, αλλά απέναντι στην οικογένειά μου δεν ήταν εύκολο για εμένα. Έπρεπε να συγκεντρωθώ για 40 λεπτά. Οι παίκτες μου έκαναν απίστευτο step up και κάναμε μια μεγάλη νίκη. Είναι αλήθεια αυτό. Οι παίκτες της Μονακός στο μεγαλύτερο διάστημα κράτησαν τον Ολυμπιακό, τους παίκτες του Ολυμπιακού εκτός παιχνιδιού.
Και λέει να ξεχάσουμε το σημερινή νίκη και να προετοιμαστούμε για ένα ακόμη παιχνίδι.
Τι ο άνθρωπος έχει το άγγιγμα του Μίδα. Ονειρικό ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα. Έχει πάει 2-3 μήνες,
ναι.
Έχει αλλάξει όλο το DNA της Μονακό, την έχει κάνει μια ομάδα η οποία παίζει όσο μπορεί, τέλος πάντων, συνεσταλμένο μπάσκετ. Δεν είναι πια τρελοκομείο η Μονακό. Έχει κάνει τον James δημιουργό και στην πρώτη του παρουσία στην Ευρωλίγκα πάει σε τελικό.
Για πάμε τώρα, είναι ο κύριος Μπαρτζόκας. Ναι, πάμε στη συνέντευξη τύπου live να ακούσουμε.
For the win, they play really tough for 40 minutes and finally they deserve to win. So for us, it was a very painful loss.
Μια οδυνηρή ήττα για μας, λέει ο κύριος Μπαρτζόκας.
Είναι ένας οδυνηρός τρόπος με τον οποίο ιτηθήκαμε. Έπρεπε να είχαμε παίξει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτό που παρουσιάσαμε στο παρκέ απόψε.
The whole season was giving the best.
Μια ομάδα που έδινε, έπαιζε το καλύτερο μπάσκετ με τις περισσότερες assist καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Στον Ολυμπιακό αναφέρεται ο κόουτς Μπαρτζόκας.
With 18. For threes.
Με 18% στο τρίποντο σήμερα.
So obvious that we play under big time pressure.
Είναι φανερό πως παίξαμε υπό τεράστια πίεση την οποία δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε. Δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Να παίζουμε το γνωστό μπάσκετ με την καλή κυκλοφορία, το ομαδικό πνεύμα.
Scoring 30, that means something went completely wrong for our team.
Όλα αυτά δείχνουν πως τίποτα δεν πήγε καλά για την ομάδα μου. Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση του coach Μπαρτζόκα και τώρα αρχίζουν οι ερωτήσεις.
Good evening, Yannis Lambiris from Tanian Mega TV. Coach, is an explanation, except the game of Monaco that it was very good, for this mentally emptiness of the most of your players.
Υπάρχει μια ένα πνευματικό άδειασμα για τους παίκτες σας, ρωτάει ο Γιάννης Λαμπίρης, συνάδελφος του Μέγκα.
Very aggressive, defensively and offensively.
Θα πρέπει να ήμασταν πιο επιθετικοί και αμυντικά και επιθετικά.
We should be more patient.
Αλλά παράλληλα να ήμασταν και πιο υπομονετικοί στο παιχνίδι μας.
Missing with four out, three pointers with Vezenkov were out.
Ο Βεζένκοφ έχασε τα πρώτα τέσσερα σουτ αρκετά γρήγορα στο τρίποντο, αναφέρεται ο Κουρτζόκας.
As a team, one out of 19. Except the three pointers of Fournier.
Αν βγάλουμε τα τρίποντα του Φουρνιέ, έχουμε ως ομάδα ένα στα 19.
Now, what kind of explanation you can find except that you know we should be more calm.
Τι εξήγηση να δοθεί εκτός από το ότι έπρεπε να ήμασταν πιο ήρεμοι και πιο έτοιμοι για να παίξουμε αυτού του είδους τα παιχνίδια.
Αυτά είπε ο κύριος Μπαρτζόκας. Αυτή την ώρα είναι η συνέντευξη τύπου. Παύλος Παδημητρίου, προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος του Real FM. Δεν είναι και το καλύτερο βράδυ. Καλησπέρα.
Τι να κάνουμε.
Έτσι είναι η ζωή όμως.
Έτσι είναι και η ζωή και ο αθλητισμός. Είπες ότι το μεταδίδουμε 5 η ώρα.
Ναι, 5 ώρα. Εντάξει, τώρα ξέρεις ότι ο μικρός τελικός αυτές τις διοργανώσεις.
Εντάξει, είναι, αλλά κοίταξε,
δεν είναι. Κοίτα, δεν είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Ναι, άλλο αυτό. Αυτό του δίνει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δίνει την υπεραξία σε ένα μικρό τελικό που δεν ασχολείται κανένας.
Ναι.
Δεν είναι Ολυμπιακοί αγώνες που δίνει μετάλλιο.
Είναι Παύλο πιο. Είναι ο πιο ενδιαφέρον μικρό τελικό στην ιστορία του μπάσκετ.
Ξεκάθαρα.
Μακράν.
Ναι, ναι, μακράν. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Εντάξει, εγώ για μπάσκετ δεν μπορώ να πω γιατί δεν. Το ανέλησαν οι συνάδελφοι που ξέρουν και οι δύο. Νιώθω ότι υπάρχει. Εγώ δεν θα πω απλώς. Δηλαδή για το πνευματικό κομμάτι, εγώ θα το. Τόσο και θα πω ότι είναι πια ξεκάθαρο ένα κόμπλεξ του Ολυμπιακού. Γιατί είχα τη δυνατότητα να το δω πιο ήρεμα αυτό το μάτς σε σχέση με το προηγούμενο που ήμουνα στο στούντιο. Υπάρχει ένα κόμπλεξ τεράστιο του Ολυμπιακού. Δηλαδή έβλεπες μια ομάδα που όποια μπασκετικά πλάνα και αν είχε και όποιο υλικό και αν είχε που τα είχε και τα δύο ήταν, θα βάλω τη λέξη εντός εισαγωγικών, ίσως όχι να μην βάλω και τα εισαγωγικά, ήταν πεπισμένοι ότι δεν μπορεί να πάρει το μάτς. Ήταν πεπισμένοι ότι κάτι θα γίνει, δεν ξέρω, ένα σεισμός, μια κάθοδος των εξωγήινων, ότι θα τους μιλούσε ο Θεός. Αλλά πάντως κάτι θα γινόταν και θα μέναν έξω από τον τελικό. Αυτά που άκουσα και έλεγε τώρα ο coach, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικούς ανθρώπους του ελληνικού αθλητισμού και έχει πάρει κύπελλο Ευρωλίγκας, για να μην τα ξεχνάμε, ήταν διαπιστώσεις δημοσιογραφικές για τη γενεσιουργό αιτία των οποίων ευθύνεται το ίδιος. Δηλαδή αυτός δεν μπόρεσε πνευματικά να προετοιμάσει την ομάδα του. Μα χρειάζονται οι τεράστιοι παίκτες με τους τεράστιους μισθούς και τα πολύ μεγάλα συμβόλαια βοήθεια στην πνευματική προετοιμασία, ασφαλώς χρειάζονται. Βεβαίως κάθε παίκτης προετοιμάζει τον εαυτό του με τέτοια εμπειρία και τέτοιο ειδικό βάρος μόνος του για τόσο μεγάλες διοργανώσεις και τόσο μεγάλους αγώνες. Αλλά είδα και ένα συγκλονιστικό πλάνο με τον Φουρνιέ. Δηλαδή, γιατί σήμερα είδαμε Φουρνιέ Μονακό, δεν είδαμε Ολυμπιακός Μονακό. Είδα ένα συγκλονιστικό πλάνο με τον Φουρνιέ να κλαίει με μαύρο δάκρυ μπροστά από το. Από τη φυσούνα των, λίγο μέσα από τη φυσούνα των αποδυτηρίων.
31, ναι.
Πόσο 31 έβαλε.
Ναι.
Και πήγε ο Σπανούλης να τον παρηγορήσει.
Αυτό δεν το πρόσεξα, ναι. Δεν το είδα. Και λέω ότι ο Ολυμπιακός ήταν πνευματικά παντελώς ανέτοιμος. Yeah. Την μπασκετική κριτική θα την ακούσω από όποιον την κάνει, γιατί δεν μπορώ. Δεν έχω
όχι,
άποψη
με
στο μπάσκετ.
Αυτό ακριβώς. Μια χαρά τα λες και μια χαρά μπάσκετ βλέπεις.
Ναι.
Αυτό είναι το στοιχείο του μάτς. Πνευματικά ανύπαρκτος. Αυτό είπα στον Δημήτρη με τη λήξη του αγώνα. Λοιπόν, ανύπαρκτη πνευματική προετοιμασία.
Το καλύτερο μήνυμα το έχει στείλει ο Βαγγέλης ο Καρούμπαλης που λέει στο θολωμένο μου μυαλό Καζατζίδης.
Έτσι είναι.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι για τον Μπαρτζόκα. Αλλά ας πούμε και η εμφάνιση. Γιατί
και
υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Η εμφάνιση του Βεζένκοφ. Συγγνώμη, δηλαδή.
Πώς έβαλε ο Βεζένκοφ.
Από τα δύο μεγάλα του της ομάδας MVP.
Πρέπει να έμεινε στους 7, αν δεν κάνω λάθος. Μισό λεπτό να δω.
Πάντως δεν υπάρχει μάτς. Κανένα είδα την κάρτα της Ευρωλίγκας.
Ναι.
Που δεν υπάρχει μάτς που δεν έχει βάλει έστω ένα τρίποντο. Σε 24 παιχνίδια συνεχόμενα έχει βάλει τουλάχιστον ένα τρίποντο.
Έχουν γίνει μαγικά πράγματα. Είναι μαγεμένος Ολυμπιακός σήμερα.
Σύμφωνοι, οι ομάδες κερδίζουν και οι ομάδες χάνουν, αλλά εδώ στα μάτια
οπα,
τα δικά
οπα,
μου.
Παύλο, να σε διακόψω, ναι. Να ακούσουμε. Είναι ο Βεζένκοφ τώρα
στην Ελλάδα.
Πάμε και περιμένεις εσύ.
Εντάξει, ναι. Έτσι είναι αθλητισμός. Δεν μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι άδειος. Δεν παίξαμε καλά. Δεν μπορώ να σου μιλήσω για μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Το θέλαμε όλοι πολύ. δεν ανταποκριθήκαμε αυτό που έπρεπε. Παίξαμε πιο σκληρά από εμάς, φάνηκε σε όλο το παιχνίδι. Βάλανε τα κορμιά τους, δείξαν ότι το θέλαν πιο πολύ και δίκαια κλείσαν αυτό το παιχνίδι.
Γιατί σας βάρινε αυτή η ευθυνή?
Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Σίγουρα το να φτάνεις και να μην το κερδίζεις. Αλλά θα το έλεγα αν, ας πούμε, πηγαίναμε πόντο-πόντο και χάναμε στην τελευταία κατοχή. Εκεί θα σου λέω ότι ίσως και να ισχύει, αλλά δεν παίξαμε καλά. Με 10 assist και πάρα πολλά λάθη, κακές επιλογές και στην άμυνα. Δηλαδή και στην άμυνα τους δώσαμε κάποια εύκολα πράγματα. Με 58 πόντους από ότι ήταν πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα και εκεί μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα. Αλλά όταν βάζουμε 10 assist, όταν κάνουμε 10 assist, νομίζω δεν παίξαμε το παιχνίδι.
Είχε 39 σερι μάτς με διψήφιο αριθμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ρομποτικά ποσοστά. Και βρίσκεται αυτό εκεί, είναι αυτό το Final Four που δεν σε αφήνει. Δηλαδή, σειρά playoff, ποιος ενδιαφέρεται? Έχεις εξήγηση. Δηλαδή, μπήκε στο μάτς, σου τάρες 4 τρίποντα σε 6,5 λεπτά. Ήταν πολύ φανερό ότι το ήθελες. Δεν κάνω, θέλω να κάνω τον έξυπνο. Ίσως βιάστηκε, ξέρεις ότι εγώ θέλω να μπω στο μάτς, ρε παιδί μου. Θέλω να είμαι παράγοντας. Το θέλω πάρα πολύ.
Μπορεί, σίγουρα. Το καταλαβαίνω, το ξέρω, δεν ήμουνα όπως θα έπρεπε, αλλά δεν γυρνάω χρόνο πίσω, δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή. Πιστέψτε μου όμως, το ήθελα πάρα πολύ, ξέρω ότι απογοητεύσαμε τον κόσμο, τους δικούς μας ανθρώπους που ήταν εδώ, όλους αυτούς που μας πίστεψαν όλη τη χρονιά. Να πω έτσι, ο αθλητισμός, δεν παίξαμε καλά, δεν πιέψεξε ευθύνη. Και όταν με ρωτήσανε και πριν για την τύχη, για τη μοίρα, για το οτιδήποτε, διαφωνώ κάθετα. Ήμασταν εμείς και οι άλλοι που ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Δηλαδή φάνηκε σε όλα μας τα τέτοια ότι είχαν απάντηση.
Επόμενη μέρα ποια είναι? Γιατί σε μια εβδομάδα έχετε τελικούς και όσο κι αν είστε αθλητές και έχετε συνηθίσει ότι έχει πολλά, έχει περισσότερα άσχημα από καλά αυτή η δουλειά σας. Η εβδομάδα είναι λίγο χρόνο για να συνέλθει κάτι τέτοιο. Μπορείτε να το κάνετε?
Πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορώ να σου πω η επόμενη μέρα, γιατί όλοι πιστεύαμε ότι φτάσουμε στο τελικό. Αλλά πρέπει, όσο δύσκολο και να είναι, ξεκινάμε με μειονέκτημα έδρας και είναι ο τελευταίος στόχος που μας έμεινε και πρέπει να κλείσει η σεζόν καλά.
Σας ευχαριστώ.
Αυτά λοιπόν τον Σάσα Βεζέκοφ. Επιστροφή στον Παύλο Παδημητρίου
για να ολοκληρώσουμε. Μιλάμε για τον Βεζέκοφ, το παραδέχτηκε. Όπως λέει βέβαια και αυτός, δεν γυρνάει χρόνος πίσω.
7 πόντους έβαλε, Παύλο, 7.
Το παν ήταν να μην παρουσιαστεί μια ομάδα την οποία τη λύγησε το ίδιο το όνειρό της. Και ως προς τη διαχείριση που είχε γίνει, τόσο αν τώρα θυμάμαι τη δήλωση του Παπα-Νικολάου που είναι εμβληματικός αρχηγός, έπαιξε 8ο Final Four σήμερα. Με το που τελείωσε η σειρά με την Ρεάλ, που είπε ότι είχαμε ρυθμιστεί, έχουμε ρυθμιστεί για να το πάρουμε γιατί είναι τα 100 χρόνια. Ξέρεις, καμιά φορά αυτή υποβάλλεσαι και λυγίζεις. Ήταν μια λυγισμένη ομάδα αυτή.
Έδωσε ωραίο τίτλο για εφημερίδα, τη λύγησε το όνειρό της.
Ναι, δηλαδή δεν μπόρεσε να σταθεί. Ναι. Δεν ήταν αυτός ο Ολυμπιακός και αυτά που ακούω, δηλαδή γελάω. Η κατάρα του πρώτου. Ποια κατάρα του πρώτου?
Μαγεμένος είναι, μαγεμένος.
Ποια κατάρα του πρώτου τώρα που γράφουνε? Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι πνευματικό θέμα. Και το μπάσκετ βεβαίως αναλύσατε εσείς, δεν έχω εγώ να πω κάτι παραπάνω. Είναι ένα βάρος που εγώ περίμενα ότι ο Ολυμπιακός, από το οποίο περίμενα εγώ ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν απελευθερωμένος μετά από την ήττα του Παναθηναϊκού. Έπεσα πάρα πολύ έξω. Έπεσα πάρα πολύ έξω. Δεν
να τώρα δείχνει η Νόβα, ναι, τον Σπανούλη πάει και αγκαλιάζει τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είναι κλαμμένος και το δείχνει που πάει και τον αγκαλιάζει.
Α, μπράβο,
αυτό
ναι,
που
ναι,
σου
ναι,
είπα νωρίτερα.
Ναι, ναι, ναι.
Το πλάνο αυτό.
Ναι, είναι εντάξει. Ο Σπανούλης ξέρει και κάποια στιγμή και ο Σπανούλης, δεν ξέρω ποιες θα είναι οι εξελίξεις, ούτε ξέρω τα συμβόλαιά του. Ο Σπανούλης σίγουρα θα είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Τώρα θα είναι σε λίγα χρόνια από τώρα. Δεν ξέρω πώς θα το φέρει η ζωή και ποιες θα είναι οι εξέλιξεις. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποια στιγμή από τη φυσούνα στο Ειρήνης και Φιλίας θα βγει ο Σπανούλης με το κουστούμι και την κόκκινη γραβάτα και θα πάει να κάτσει μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Αυτά αύριο 7 με 10 θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ, όπως είπε και ο Δημήτρης. Να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι 300.000. Κόσμος στους δρόμους της Νάπολη, έξω από το γήπεδο, έξω από τον Διέγκο Μαραντόνα, από το Σαν Πάολο, που η Νάπολη νικάει 2-0 την Κάλιαρη στο 77ο λεπτό, νικάει και η Ίντερ στο Κόμο με 2-0, αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε η Νάπολη παίρνει το πρωτάθλημα Ιταλίας με 82 βαθμούς έναντι 81 στους οποίους βρίσκεται Ιντερ. Αύριο πάρα πολύ ρεπορτάζ και από το Final Four και γενικώς 7 με 10 θα έχουμε full.
Και την Κυριακή ρεπορτάζ. Από τις 5 μέχρι...
Κυριακή έχουμε 5 ώρες, 5 με 10.
5 με 10,
5
τα
10.
Δύο παιχνίδια. Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστούμε Παύλο, καλή σου κούραση. Εγώ κυρίες και κύριοι να σας πω ότι η μετάδοση των αγώνων ήταν μια χορηγία του Elogis Forte. Μπλε κάψουλες για άνδρες στα φαρμακεία. Με τίτλο θέλω, για να κλείσουμε.
Για Ολυμπιακό ή για το σύνολο?
Σύνολο, τέτοια ώρα πλέον.
Κατώτερη των περιστάσεων και οι δύο. Κατώτερη της περίστασης. Και αν θέλουμε να πούμε για το τελευταίο μάτς, πνευματικά ανύπαρκτος Ολυμπιακός, ό,τι σου είπα στο σχόλιο μου, στο τέλος του αγώνα δεν αλλάζω κουβέντα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Φενέρμπαχτσε ανοίξε τον Παναθηναϊκό 82-76, η Μονακό 78-68 τον Ολυμπιακό, έτσι 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής στον τελικό, η Μονακό για πρώτη φορά στην ιστορία θα παίξει απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Για την τρίτη ή τέταρτη θέση, στις 5 το απόγευμα της Κυριακής, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για την τρίτη και τέταρτη θέση στο μικρό τελικό. Για πρώτη φορά θα παίξουν στο μικρό τελικό, τους περιμέναμε να είναι στον τελικό. Τελικά θα είναι στο μικρό τελικό της διοργάνωσης που γίνεται στο Αμπουντάμπι. Live συναντήσεις την Κυριακή από τις 5 η ώρα το απόγευμα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Και αύριο από τις 7 η ώρα το απόγευμα όλη η αθλητική κίνηση με μπάσκετ, με το τρίτο ημίχρονο, με ρεπορτάζ των ομάδων, γιατί είναι σε περίοδο μεταγραφές, τι γίνεται στις ομάδες του ποδοσφαίρου, όλα αυτά εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, η τεχνική μας, Γιώργος Νταβαρίνος, Αντώνης Μορτάκης, Κατερίνα Βουτσά στην τελική ρύθμιση του ήχου, Εφροσύνη Παράσχη και Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Δαμιανός Παπαχατζής ήταν στο Αμπουντάμπι, μας μετέδωσε στους αγώνες και την Κυριακή είπαμε από τις 5 το απόγευμα. Ο Παύλος Παπαδημητρίου, ο Παναγιώτης Βουγιούς και ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Στα σχόλια ο Παναγιώτης Περπερίδης. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Γρηγόρης Διβάνης για το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων έρχεται και αμέσως μετά ξεκινάει ανεμολόγιο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
Χαίρετε. Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Σας το είχα πει από το ξεκίνημα της εβδομάδας ότι απόψε θα τα λέγαμε λίγο πιο αργά. Στις 11.30 ξεκινάμε αντί για την καθιερωμένη ώρα στις 9. Δεν θα έχουμε δυστυχώς. Το περιμένουμε πώς και πώς και πόσο καιρό, ούτε φέτος. Μεγάλο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το δούμε.
Βραδάκι Παρασκευής, 34-35 λεπτά μετά τις 11, 23 Μαΐου, και με το ανεμολόγιο όπως κάνουμε καθημερινά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, ανοίγουμε μικρόφωνα και όσοι θέλετε καλείτε για να βγείτε στον αέρα να πείτε την γνώμη σας και να συζητήσουμε. Δεν έχουμε θεματική βραδιά. Αν θέλετε σχολιάζετε από την χθεσινή με αφορμή την ψηφιοποίηση. Η θεματική χθες είχε να κάνει με την ψηφιοποίηση. Τώρα, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-200-8-200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8-200. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM 97,8, στην αγαπημένη σας συχνότητα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι για να συμπληρωθούν σιγά σιγά λόγω και της αλλαγής του ωραρίου και της ώρας έναρξης οι πρώτοι ακροατές, και στη συνέχεια ανοίγουμε γραμμές για να τους ακούσουμε. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.
Thank you. lights on the ceiling, the pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for their feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, that the nightmare we are programmed to receive. You can check out any time you like, but you can't.
Καλέσατε οι πρώτοι ακροατές, σε δευτερόλεπτα θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο, τον Κηφισιώτη, το βλέπω το κείμενο που έχετε στείλει με θέμα την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών. Είστε πρόεδρος κιόλας εργαζομένων σε δημόσια υπηρεσία, εντάξει, θα το δω. Γιατί είναι μακροσκελές, είναι για προσωπική ανάγνωση από ό,τι καταλαβαίνω. Ξεκινάμε με τον κύριο Ελευθέριο από τον Βύρονα. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Έτσι τυχαία πήρα τηλέφωνο. Σκέφτηκα ότι δεν έχετε αναφερθεί, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό δεν κάνετε κάτι εκπομπές δύο φορές την εβδομάδα. Πώς τις ονομάζετε?
Θεματικές.
Μπράβο. Για την εγκληματικότητα έχετε κάνει?
Ναι, έχει καιρό να κάνουμε, αλλά έχουμε κάνει.
Πόσες φορές έχετε κάνει? Πώς θυμάστε πόσες φορές έχετε κάνει?
Όχι, πρέπει να δω.
Αφήστε, εντάξει, δεν χρειάζεται. Μήπως κάθε εβδομάδα έχει παραγίνει το κακό. Ο Έλληνας, αυτό που νοιάζεται είναι η ασφάλειά του. Ασφάλεια δεν έχει ο Έλληνας. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Ληστείες, φόνοι, παιδεραστία, τόσα και τόσα γίνονται σε αυτή τη χώρα, που κάποτε αυτή η χώρα ήταν υπόδειγμα σε όλη την Ευρώπη. Κάποτε. Τώρα τι γίνεται?
Τα ποσοστά μας σε σύγκριση με άλλες χώρες παραμένουν πολύ καλύτερα.
Πολύ καλύτερα. Είσαι ευχαριστημένος εσύ, δηλαδή.
Σε σχέση με άλλες χώρες.
Ποιες είναι οι άλλες χώρες? Εδώ στην Ευρώπη λέτε τώρα?
Ναι, ναι. Καμία σχέση.
Μήπως λέτε Βουλγαρία?
Όχι. Γερμανίες, Αγγλίες, Σουηδίες, ακόμη και αυτές. Στην Ελλάδα γενικώς η εγκληματικότητα είναι πιο μικρή. Αυξημένη ίσως σε σχέση με το παρελθόν, αλλά συγκριτικά δεν είναι πιο πολύ από ότι... Σε αυτό το κομμάτι δεν είμαστε τόσο χάλια.
Ναι, κάποτε στη Σουηδία, γιατί στη Σουηδία είχα μείνει για λίγο καιρό, πριν 40 χρόνια, πριν 50 χρόνια κάπου εκεί. Και κάποτε στη Σουηδία δεν υπήρχε εγκληματικότητα μηδέν. Αλλά τώρα έχω ακούσει ότι υπάρχουν συμμορίες και δεν μπορούν να τους ελέγξουν με τίποτα.
Δεν ξέρω τι...
Με τίποτα.
Εγώ σας λέω με βάση στοιχεία που έχω δει που κάνουν συγκρίσεις. Δεν λέω τι νομίζω και τι πιστεύω.
Εγώ είμαι πάρα πολύ θυμωμένος.
Ακούω.
Διότι, θα σας πω γιατί. Δεν μιλάω τώρα για τη δικιά μου την πολυκατοικία που μένω. Έχουν μπει γύρω στις 10 φορές στην πολυκατοικία που μένω εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα, πώς θα προφυλαχτείς? Ξέρεις τι είπε, μου είπε ένας αστυνομικός, τον πήρα τηλέφωνο, δεν ξέρω τι ήταν, διοικητής, ανε. Του λέω, τι θα γίνει, λέω, αν μπει μέσα κάποιος, ας πούμε, και το βράδυ, και εγώ τον πάρω χαμπάρι, τι πρέπει να κάνω? Μου λέει, θα κάνεις ό,τι κοιμάσαι. Πείτε μου, ποιος θα κάνει ό,τι κοιμάται? Αυτό μπορεί να το κάνει κάποια γυναίκα ή κάποιο παιδί. Όταν ξέρεις ότι κυκλοφοράει μέσα στο σπίτι σου ένας παράνομος και εσύ θα κάνεις ό,τι κοιμάσαι, είναι δυνατόν? Αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Νόμοι δεν υπάρχουν, νόμοι. Μπορεί να έχουν βγάλει νόμους, αλλά οι νόμοι είναι χάδι. Διότι δεν τους ενδιαφέρει αυτοί που ψηφίζουν τους νόμους, διότι αυτοί φυλάσσονται από αστυνομικούς.
Ναι,
το
αλλά
σπίτι τους.
Τους ενδιαφέρει να... Γιατί αλλιώς δεν θα τους ψηφίσετε εσείς, καταλάβατε. Οπότε από αυτήν την έννοια τους ενδιαφέρει.
Δεν τους ενδιαφέρει για να βγάλουν νόμους αυστηρούς. Δηλαδή πάει κάποιος, σκοτώνει έναν, του λέει ισόβια, τα ισόβια γίνονται 6 χρόνια. Λοιπόν, άσε οι κλεψές. Κλεψές δεν τους κάνουν τίποτα. Του λέει, έκλεψες, μην το ξανακάνεις, σηκωθήκε. Δεν υποχρεώνεται.
Συλλήψεις, εξαρθρώσεις γίνονται συνέχεια και πολλές και εξιχνιάσεις. Αλλά αυτό με το
νέα ύδρα είναι. Νέα ύδρα.
Με το ότι ο νόμος δεν είναι τόσο αυστηρός, το ακούω. Ίσως να πρέπει να το δουν λίγο
περισσότερο.
Όχι τόσο
αυστηρός, δεν είναι καθόλου αυστηρός.
Τι να σας πω. Μπορεί να περιμένουν τις καινούργιες φυλακές σας προπύργου.
Ποιες, μα συγγνώμη, οι φυλακές. Θα έχει ένα κελί για να μπαίνεις και ένα κελί για να βγαίνεις. Αυτές οι φυλακές που θα φτιαχνούν.
Όχι, είναι φυλακές σε μια έκταση πολλών στρεμάτων. Δεν ξέρω, ίσως αυτό να περιμένουν. Τι να σας πω. Το ακούω όμως αυτό που λέτε.
Άκουσα κάτι. Δεν είναι η φυλακή. Είναι όταν ψηφίσει κάποιος ότι σε πιάσαμε, έκλεψες, τελείωσες.
Τι τελείωσες? Δεν μπορείς να μείνεις όλη σου τη ζωή στη φυλακή επειδή έκλεψες.
Όταν λέω τελείωσες, δεν θα σε αφήσουμε να φύγεις. Θα μείνεις μέσα 5-10 χρόνια.
Εντάξει, αναλόγως. Και η ποινή πρέπει να είναι αντίστοιχη του εγκλήματος. Πάντα. Πρέπει να έχει μια αναλογικότητα.
Μα τώρα, ξέρεις κάτι...
Εσείς μπορεί να θέλετε, έκλεψε κάποιος και να μείνει μέσα 30 χρόνια επειδή έκλεψε. Αν μιλήσετε με νομικούς, θα σας εξηγήσουν γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Ποιοι νομικοί, τώρα ξέρετε κάτι, μην μου μιλάτε για δικηγόρος.
Ωραία, να μην σας λέω τίποτα. Τι να κάνω τότε, κύριε Ελευθερία, συγγνώμη. Να σας κάνουμε εσάς υπουργό, να φτιάξετε τσάκμπα με ένα νομικό σύστημα τρέλα.
Να σας πω για τους δικηγόρους. Ο δικηγόρος πιάνει τον ένοχο και τον αθώνει. Λοιπόν.
Δεν μιλάω για αυτούς τους δικηγόρους τους συγκεκριμένους. Εντάξει.
Ξέρετε τι έχω σκεφτεί να κάνω? Να βάλω ηλεκτροφόρο καλώδιο στο μπαλκόνι μου. Ηλεκτροφόρο καλώδιο στο μπαλκόνι μου.
Μπράβο. Και μετά να εξηγήσετε εσείς στο δικαστήριο γιατί βάλετε ηλεκτροφόρο καλώδιο.
Αυτό εγώ το έχω δει στην Κεντρική Αμερική. Βενεζουέλα, όταν είχα πάει Βενεζουέλα, εκεί έχουν ηλεκτροφόρα καλώδια και έχει ένα ταμπελάκι και λέει πρόσεξε, έχει ρεύμα.
Ναι, αγαπητέ, εκεί έχουν ηλεκτροφόρα καλώδια διότι η εγκληματικότητά τους είναι 15.000 φορές χειρότερη από τη δική μας.
Όχι, κάνετε λάθος.
Κάνω λάθος.
Όχι. Κάποτε ήτανε. Τώρα πάμε, συμπαντίζουμε περίπου μαζί. Η Ελλάδα έχει γίνει νότιο-κεντρική Αμερική.
Μάλιστα. Εντάξει.
Δεν μου λέτε κάτι. Έχει τύχει εσύ.
Και να κάνετε επίλογο. Είμαστε
ώρα. Εκεί που μένετε, έχετε τύχει να έχουν μπει μέσα στο, ας πούμε, υποκατοικία, στο διαμέρισμά σας?
Στο δικό μου, ευτυχώς για εκείνους όχι, αλλά έχουν μπει σε δικό μου.
Λοιπόν, γι' αυτό και εσάς δεν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ.
Με ενδιαφέρει αρκετά, αλλά η κοινωνία δεν αποφασίζει ποτέ με βάση το προσωπικό συναίσθημα.
Και ποιος αποφασίζει?
Με την έννοια ότι αν εμένα μου χτυπήσει κάποιος ένα δικό μου άνθρωπο, θα θέλω να τον σκοτώσω. Δεν μπορεί η κοινωνία να αποφασίζει. Ναι, η κοινωνία λοιπόν αποφασίζει ψυχρά.
Ναι,
χωρίς φόβο και
χωρίς,
αν θυμάστε, χωρίς φόβο αλλά και χωρίς πάθος.
Ναι.
Προφανώς αν σας έχουν κλέψει είστε πιο παθιασμένος με αυτό το θέμα και το βλέπετε πιο έντονα.
Θέλω να πω και ένα τελευταίο.
Επίσης αυτό ισχύει κι αλλιώς. Μέχρι να σας κλέψουν εσείς ενδιαφερόσασταν? Δεν καταλαβα γιατί μου κουνάτε μένα το δάχτυλο.
Όχι, εγώ ενδιαφέρομαι πάντα.
Και εγώ ενδιαφέρομαι πάντα. Και εγώ ενδιαφέρομαι πάντα. Άρα το ερώτημά σας θα σας το αντιστρέφω. Και εγώ, ναι, αλλά σας το αντιστρέφω. Μέχρι να σας κλέψουν ήσασταν άνετος και τώρα ξαφνικά έχετε γίνει σταυροφόρος.
Α,
μπράβο. Και εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν.
Μέσα στο σπίτι μου δεν έχω μπει. Όχι, δεν έχω κλέψει. Αλλά μιλάω
που να μπουν και μέσα στο σπίτι σας. Θα γίνει.
Θέλω να πω και ένα τελευταίο.
Ναι.
Πείτε μου τώρα. Ένας μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι, εντάξει. Έχει αυτός που θα μπει μέσα, σίγουρο θα έχει όπλο. Λοιπόν, αυτός που είναι μέσα στο σπίτι.
Πόσες ληστείες γίνονται στην Ελλάδα, όπως είπατε?
Χιλιάδες.
Πόσους νεκρούς έχουμε από ληστείες στην Ελλάδα, αφού είναι με όπλο?
Πόσες νεκρούς έχουμε?
Ναι, από ληστείες, αφού είναι χιλιάδες.
Έχουν γίνει.
Χιλιάδες.
Χιλιάδες, δεν μιλάμε για χιλιάδες. Ακούσε κάτι.
Τώρα, πριν λίγο είπατε χιλιάδες. Άρα, ή δεν είναι.
Τι χιλιάδες.
Πόσες ληστείες έχουν γίνει?
Γίνονται χιλιάδες.
Χιλιάδες. Ή είπατε ότι κάθε ληστεία είναι με όπλο. Και πάτε να πείτε ότι άμα μπει αυτός με το όπλο θα σε σκοτώσει.
Όταν λέτε όπλο τίμη. Ή θα έχει μαχαίρι, μπορεί
και
να
θα σε σκοτώσει. Θα σε σκοτώσει. Πώς έχουμε χιλιάδες νεκρούς από ληστείες?
Ξέρετε κάτι, μάλλον οι μισοί κάθονται και όπως έχει πει η αστυνομία, κάθονται και κοιμούνται.
Καλά κάνουν.
Τάχα και κοιμούνται.
Πολύ καλά κάνουν.
Δεν
θα σε δει ο άλλος, δεν θα σε πειράξει. Αν δεν σε πειράξει κιόλας, θα κάνει αυτό και θα φύγει. Μα εσείς μόνο σας πέσατε σε αντίφαση. Γιατί δεν έχουμε χιλιάδες νεκρούς?
Καλά κάνουν. Και κάνουν ότι κοιμούνται.
Ωραία, γιατί δεν έχουμε χιλιάδες νεκρούς?
Τι εννοείται ότι δεν έχουμε χιλιάδες νεκρούς?
Έχουμε χιλιάδες νεκρούς από ληστείες?
Δεν είπα εγώ ότι έχουμε χιλιάδες νεκρούς.
Είπατε ότι έχουμε χιλιάδες ληστείες που μπαίνουν με όπλο και θα σου κάνουν ζημιά. Και λέω, έχουμε χιλιάδες νεκρούς.
Ακούστε, αυτός που θα μπει.
Άρα
μέσα,
τι γίνεται, μήπως δεν έχουν όπλο?
Ο κλέφτης που θα μπει μέσα θα κρατάει ή μαχαίρι ή πιστόλι, κάτι θα κρατάει.
Μπράβο. Και τι θα κάνει με αυτό?
Έτσι δεν είναι?
Ναι, και τι θα κάνει με αυτό?
Εγώ πώς θα προστατευτώ? Θα τον αφήσω να κάνει ό,τι θέλει?
Ήδη συμβαίνει αυτό.
Συγγνώμη, για να εγώ το σκοτώσω, τι γίνεται?
Αυτό άμυνα θα επικαλεστείτε, αλλά σας ξαναλέω, αγαπητέ.
Όχι. Θα με πάνε φυλακή.
Όχι, δεν θα σας πάνε φυλακή.
Ναι, καλά, εντάξει.
Μπορεί να ασκηθεί δίωξη, αλλά συνήθως οι περιπτώσεις αυτοάμυνας αθώνονται.
Δεν είναι έτσι. Νόμος δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
Γιατί δεν έχουμε χιλιάδες νεκρούς τότε? Απαντήστε μου αυτό.
Συγγνώμη, γιατί δεν έχουμε χιλιάδες νεκρούς?
Από τις ληστείες.
Γιατί είπαμε ότι όταν μπαίνουμε μέσα σπίτια ή δεν τους παίρνουν χαμπάρι ή κάνουν ότι κοιμούνται.
Ωραία. Κάντε ότι κοιμάστε, ούτε ηλεκτροφόρα καλώδια, ούτε δικαστήριο, ούτε τίποτα. Μια χαρά. Αυτά.
Τι να κάνω ότι κοιμάμαι.
Τώρα μόνο σας είπατε ότι αυτός είναι ο λόγος που σώζει ο άλλος τη ζωή του.
Έτσι το πάμε.
Εγώ το πάω. Εσάς ρωτάω, αγαπητέ.
Εσείς πρέπει να γίνετε σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης. Κάντε ότι κοιμούστε. Τώρα εντάξει. Τι να πω. Δεν πειράζει, εντάξει. Με τέτοιους δημοσιογράφους.
Όχι, προσπαθώ να σας δείξω τι λάθος έχετε στο σκεπτικό σας, ότι είναι άκυρο.
Δεν φτιάχνουμε κράτος, τελείωσε.
Κύριε Λευτέρη, προσπαθώ να σας δείξω ότι το σκεπτικό σας είναι άκυρο. Δεν γίνονται χιλιάδες ληστείες με όπλα, με τραυματισμούς, με. Γιατί θα είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Και μόλις απαντάτε, δεν θα τους παίρνουν χαμπάρι ή θα κοιμούνται.
Ναι.
Και σας λέω, ωραία, κάντε αυτό, κοιμηθείτε, να γλιτώσει η ζωή σας. Εσείς τι μου λέτε
εγώ,
να.
Εγώ, κύριε, δεν το κάνω εγώ αυτό.
Εντάξει, κύριε Λευτέρη.
Δεν είμαι δηλός καταρχήν.
Ωραία.
Καταλάβατε.
Πήγαινε, πείτε του αστυνομικού ότι δεν είστε δηλός.
Να πω του αστυνομικού, ποια αστυνομικού να το πω.
Ο αστυνομικός μου είπατε ότι σας είπε, κάντε ότι κοιμάστε.
Ναι, όλοι έτσι.
Μόνο σας είπατε ότι έτσι γλιτώνει ο άλλος τη ζωή του. Αποφασίστε, ή κάποιος κάνει ότι κοιμάται, ή έχετε άδικο και δεν γίνονται χιλιάδες ληστείες με όπλα, με. Γίνονται, αλλά όχι έτσι όπως το έχετε εσείς στο μυαλό σας, σε μια υπερβολή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως επειδή κάτι συνέβη προσωπικό.
Τι υπερβολή, γιατί, συγγνώμη, όταν εγώ είμαι κλέψη και θέλω να πω, δεν θα έχω κάτι.
Κύριε Λευτέρη, είναι απλή έξι. Χιλιάδες ληστείες, όχι χιλιάδες νεκροί. Άρα κάτι δεν κολλάει σε αυτό που λέτε.
Τώρα, το να πω κάτι. Πήρα τηλέφωνο τώρα για να, για να πω για αυτό το, το φαινόμενο που γίνεται στην Ελλάδα και εσύ το κατηγορείτε εμένα. Ωραία.
Να μιλάτε με, με ορθολογικό τρόπο τότε.
Ποιο ορθολογικό, δεν το κατάλαβα.
Να μιλάτε. Σας απάντησα με επιχειρήματα. Έχετε να απαντήσετε σε επιχειρήματα. Εγώ δεν κατηγορήσα σας. Απάντησα με κάποια επιχειρήματα στο σκεπτικό σας.
Δηλαδή, εσείς υποστηρίζετε αυτή την κυβέρνηση που, που πάμε μια χαρά.
Όχθε.
Εντάξει,
κύριε Λευτέρη.
Αυτοί, όλοι αυτοί που έχουν βγάλει τους νόμους, τους φυλάνε οι αστυνομικοί. Τους προστατεύουν.
Ναι.
Και δεν τους νοιάζει με τίποτα. Αλίμονο σε
τους νοιάζει γιατί, τους νοιάζει γιατί εσείς τους ψηφίζετε για να βγάζουν τους νόμους.
Εγώ δεν το ψηφίζω κανένα.
Όχι εσείς, ο Λευτέρη. Έγινε, κύριε Λευτέρη. Έγινε.
Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να βάλετε μια πινακίδα, μα βάλετε ηλεκτροφόρο καλώδιο. Προσοχή, σκύλος, κάτι. Θα χτυπήσει κανένα άσχετο.
Όχι. Εγώ δεν ξέρω αυτό αν μου το επιτρέπει ο νόμος.
Να βάλετε ηλεκτροφόρο καλώδιο, εννοείται. Και δύο, δύο πενιντάρια.
Θα αρχίσουν να βάζουν όλοι.
Ξεκάντε την αρχή, κύριε Λευτέρη.
Καταλάβατε. Πηγαίνετε, κάνε ένα ταξιδάκι κάτω στην Κεντρική Αμερική και Νότιο και θα τα δείτε αυτά.
Να είστε καλά, κύριε Λευτέρη.
Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ. Παρασκευή είπαμε, βέβαια. Τι ωραία που ήταν πριν. Final Four, Σπανούλης, απογοήτευση ο Μπαρτζόκας. Χαλαρά. Ξαφνικά. Όχι είναι η απάντηση. Δεν πληρώνομαι αρκετά. Θα προλάβουμε και με τον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Βασίλη από το Μαρούσι, για να πάρει το λόγο. Και μετά θα έχουμε τη διακοπή για το Δελτίο των Ειδήσεων. Ίσως να χρειαστεί με τον κύριο Βασίλη να τα πούμε και μετά το Δελτίο. Θα δούμε. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
Γεια σας.
Γεια σας.
Μπορώ να μιλήσω?
Ναι.
Μου πάτε και μετά το Δελτίο.
Αν χρειαστεί και μετά.
Έχω πολλούς μήνες μάλλον να σας πάρω τηλέφωνο. Μάθατε τελικά πόσα λεφτά μαζεύει ο Άδωνης το μήνα? Γιατί είχατε πει...
Είχα πει εγώ ότι θα κάτσω να το ψάξω. Εγώ σας είχα πει ότι θα κάτσω να δω πόσα λεφτά παίρνει ο Άδωνης το μήνα.
Όχι. Πόσα μαζεύει. Είχαμε πει ότι έχουμε 3,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους με 300 ευρώ το μήνα.
Θυμήθηκα. Ναι.
Εσείς είχατε μια διαφωνία. Μου είχατε πει την Τρίτη θα είχατε κάποιον. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να παρακολουθώ την εκπομπή.
Δεν φταίω. Απάντησε την Τρίτη. Είναι ο κύριος Ρίζος. Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης.
Μάλιστα. Και πόσα μαζεύει τελικά το μήνα το ΕΦΚΑ?
Αυτή τη στιγμή αναλογιστικές μελέτες, σήμερα που μιλάμε με τα σημερινά δεδομένα, είναι βιώσιμες μέχρι το 2050.
Όχι, σας είπα πόσα μαζεύει το μήνα.
Δεν ξέρω πόσα μαζεύει το μήνα.
Είμαστε 3,5 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σας παίρνουν ακροατές και παραπονιούνται για τα νοσοκομεία. Είμαστε 3,5 εκατομμύρια ασφαλισμένοι, επί 300 περίπου μέσο όρο ο καθένας, είναι 1 δισεκατομμύριο μήνα.
Πληρώνουν όλοι εισφορές?
Και όσοι δεν πληρώνουν, τους κάνουν κατάσκηση, το ΚΕΑΟ.
Ναι. Οπότε
λέω, γιατί αν μαζεύει ο Άδωνης το Εθνικό Σύστημα Υγείας 1 δισεκατομμύριο το μήνα, θα πρέπει να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία και να μας έχουν και χαλή από κάτω.
Ναι.
Επειδή ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή θέλει να κάνει και αξιολόγηση. Θεωρώ ότι πρέπει να μάθετε πόσα μαζεύει κάθε μήνα, πόσα χρήματα. Διότι άκουσα ότι είπε ο Άδωνης τώρα ότι να δώσουμε, λέει, και 1500 ευρώ να κάνουμε μια επέμβαση που θα την κάναμε στο ιδιωτικό με 5.000.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι ασφαλισμένος από το 1982 μέχρι και σήμερα, πληρώνω κανονικότατα. 17 χρόνια πλήρωνα και ΤΣΑ και ΤΕΒΕ. Δηλαδή τους έχω πληρώσει περίπου 62-63 χρόνια. Τους έχω πληρώσει και μου